Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Монголчууд хэмжээл радио 88.3 талбайн дээр сүгэ тархалт сонсож байгаа эрхэм танд өглөөний мэндийг дахин өргөе. Улаанбаатар хотод 8 цаг 14 минут. Радио 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун хөтлөгч Цэцэг найруулагч ундрах нар та мэдхүү нэвтрүүлгийг хүргэх гэж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч чаар чухал үедээ Finon Payon гэсэн үрээтэйгээр цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажиллаж байна. За мөн Skyline үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдлийн хүлэг онгоцоор аялаарай гэсэн үрээтэйгээр Skyline хамтран ажиллана.
Зээ мэдлэг гэж миний энэ тал өрөө таа мэдхүү нэвтрүүлгийн энэ 7 хоногийн сүүлийн дугаарыг хэлэх гэж байна. За 7 хоногийн сүүлэр бүгдээрээ өөр дүрмээр бас энэ нэвтрүүлгээ явуулдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол ялагчтай, шагналтай өдөр байгаа. Тэгэхээр энэ 7 хоногт асуугдсан 100 асуултаас бид хоёр давтаж асуул. За тэрийг нь та хоёр 5 асуултанд хариуллаад хэрэв 5 асуултанд хариулчихвал үргэлжлүүлээд нэг хүнд асуулт танд өгөн та хэрэв хүнд асуултад авах юм бол үргэлжлүүлээд хэдэн ч асуултанд хариулж болдог. За ийм байгаа. За иймэрхүү маягаар бүгд тэ хамгийн олон асуултанд хариулсан ялагчаа тодруулаад ялагчад Такатагаас бэлэгтэй Таката Japan Auto Parts-ийн оруулж ирдэг шинөс семи хөдөлгүүрийн толсыг бэлэг болгон өгнө. Тэгэхээр өнөөдрийн оролцогчтой амжилт хүсье.
За ихний сонсогчийг авъя. 91.11 өглөөний мэнд.
Сайн байна уу? Өглөөний мэнд.
Сайн байна уу?
Өглөөний мэнд.
Аа, өглөөний мэнд.
Хинтэй болсон бэ?
Төвшин жаргал.
Яа.
За ихний асуулт. Цогтойч киноны зохиолыг хэн бичсэн бэлээ?
Аа, цогтойч.
Цагсан. Ой, дуут.
Лада да бааш.
Лада намгай биш ээ наа.
Холбосон баярлалаа.
Бимбин гэрэн чугай бичсэн юм байна.
Аа, бимбин чугай. Аа,
хэлээсээ хангуулаарэ.
Баярлалаа. Дараагийн хэсэгч бүгд рацгаа.
8877 өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд нэрвэн.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд ээ.
За.
Аа, Монте Кристо гүнгийн жихэн нэр юм бэ?
Аа, ямар дэнт лээ. Элмонте дэнт лөө.
Арай л өөрөнд аа.
За, элмонте да. Ууг нь бол нэг тийм дөхөөл лээ.
Элмонте дэнт.
Тэлгүй яах вэ?
Элмонте дэнт лээ.
Харин эсвэл
Төв номын сан хиний номын сан гэдэг байсан бэ?
Төв номын сан чинь юу?
Оо, таа.
Яг үүсэ нэрдэс сэрэрэ.
Харин тийм ээ, таа яагаад.
Цаг явж байна.
Нөгөө бацууд гэдэг хэрэгтэй болтой. Таа нөгөө сонь нэгтэй.
3 2
1 айсан ажин гэдэг юм шүү дээ.
Тэ? А тийш дээ.
Яа хэлбэц нэрлээ.
91.11.
Өглөөний минь таван.
Өглөөний минь
таваа. За.
Заахал хаан уул гэж аль аймагт байдгийн болов?
Төв аймаг.
Төв аймаг
баяр үргэ.
Лавретын өндөрлөг буюу Америкийн нэгдсэн улсын Америкийн нэгдсэн улс Канадын нэг тийм том нуурууд гэдэг юм байна. Ийм том нуурууд хід байдаг ба.
Цааш гранач өчөлтөрхөн би яач юм.
За миний мэдхэл супериор гэж байдаг юм.
За дөрөв гэж алдаад
Антарио гэж байдаг юм. Өөр Эри гэж юу лээ? За.
6.
6.
6 биш юм байна. 5
нуур гэдэг юм
байна. Сайхан гөрүүлээрээ.
5 нуур гэдэг юм.
Тийм аа шүгэр.
За 5 том нуур гэдэг.
85.8.
Өглөөний мэндэ гамбаа байна.
Өглөөний мэндэ. Ханс Зиммер, Эни Мориконе, Джон Уильямс нар юу хийдэг хүмүүс юм болоо?
А өглөөний зохиолч шүү дээ.
Өглөөний зохиолч
миний шүтэн шүү дээ.
Ээ тэгэлгүй яах вэ? Хин нэг шүтэн байна.
Эсэнхэ Баатрийн сочгол хатнаас төрсэн 2 дахь хөвгүн хин бэ?
Билгүүтэй юу?
Билгүүтэй.
Билгүүтэй. Баяр үргэ.
Ирсэн булаг гэж аль аймгийн сүм бэ?
Говалтай.
Говалтай.
Баяр үргэ.
За Нью-Йоркт Бононо, Гамбино, Коломбо зэрэг юм зүйлс байдаг юм байна. Эдгээр нь юу вэ? Банана.
Мафийн байгууллагууд.
Мафийн байгууллагууд.
За, баяр үгүй.
За, тав дахь асуулт.
Генетикийн эцэг гэж нэрлэгдэг эрхэм хэм бэ?
Унч нь хэм бэлээ? Георги... Георг... Макелян, Маркян. Макелян.
Георг, Макелян, айлын
Георг.
Цаг туссан.
За, цаг туссан. Григор Мендель гэж хүн юм байна.
За, нэг... Нэг, хоёр, гурав. Дөрөв асуулт хариулсан тийм.
За, өдөр.
За, өдөр сайхан өрүүлж байгаа юм байна.
За. За, дараагийн сонсогч 7777-3883, 7777-8830 утсаар холбогдоод та бүхэн өнөөдөр шагналтай шүү.
8861.
Оо, өглөөний мэндийг мөнхө тахна.
Өглөөний мэндийг.
Заасын асуулт. Харан хамтлагийн госол гитар чи их манлай. Миний багийн орцны дуунууд цомогт хинтээ хамтарч дуулсан бай.
Залбаа гэдэг нэг ахмад хэлээ. Залбаа
гэнэ. Цагаан.
Нэг төрөл шүүгөө охны чинь юм гэдэг.
Гурав, хоёр. За, залбаа биш юм байна.
Залбаа ах.
Цалан биш юм байна. Халуусан баярлалаа. Цовоо шүү дээ.
Хаа.
Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй.
За,
үчилтэй. За. Зя, холбогдсоноо хамтран ажиллагчаа танилцуулдаг юм. За, манай та мэдхүүн нэвтрүүлэгтээ чухал үедээ Finon хураатаас Payon цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажиллаж байна. Орон сууц барьцаалсан зээлээ 5 минутанд дүрээтэй хамтран ажиллаж байна.
За, тэгэхээр 23-аас дээш насны хүмүүс, хувийн орон сууцтай бүх хүмүүст энэ зээл хамааралтай гэж хэлж болно. За, хамгийн чухал үед хаанаас юу н санхүүгийн шийдлээ хайхаа мэдэхгүй юм уу бид нар зөндөө гардаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэх юм бол Payon харилцагчтай зориулаад Finon гэдэг юм шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлгээд байгаа юм байна. За, энэ аппликейшн дээр 75 сая хүртэлх төгрөгийн орон сууц барьцаалсан зээлээ маш чухал үедээ 5 минутанд шийдвүүлээд авах боломжтой. За, хамгийн гоё нь энийгээ тэгээ хэд ч хуваач төлөх боломжтой юм байна. Төлөх буюу авах те зарим.
Төлөх авах уу? Payon application цахим зээл, 6 хүртэлх хуваан төлөх үйлчилгээ, лизингийн зээл, автомашины зээл, барьцаалт зээл гэд ер нь хүмүүсийн хэрэглээнд тохирсон бүх төрлийн одоо бүтээгдэхүүнтэй. За, цалин, бизнес, мал зэрэг олон төрлийн аргаар бас орлогоо та нотолж болдог нь маш том давуу тал байна.
Тийм байна. Одоо ер нь ингээд нөгөө нэг ипотекийн юугаар зээлээр байртай болъё гэхээр тэр чинь ингээд нөгөө нэг судлагдах гэж нэг зээл. За, тэгээд судалсныхаа дараа бас ингээд айгүй олон шатараатай дээр дээрэс нь ийм цаг их хурсын ажил хийлээ шүү дээ. Тэгэхээр ингээд нэг юм 75 сая төгрөг дотроо бол танд нэг юм дутаад мөнгөний асуудал байгаад байгаа бол энэ зээлийг орос ус барьцаалсан зээлийг 5 минутанд авах боломжтой гэж Payon-ийнхэн танд дуулгаж байна.
За, тэгэхээр та Payon цахим зээлийн аппликейшн яг одоо татаад авах хэрэгтэй. За, дэлгэрэнгүй мэдээлэл хамаараа бол Facebook руу ороод авч болно. За, лайк дараарай. Facebook болон веб хуудастай аль бизнесийн веб хуудас нь tavonbogdfinance.com гэж байгаа. Харин утсаар мэдээлэл авъя гэвэл 7533 11 11 7533 11 11. За, орон сууц барьцаалсан зээлээ 5 минутанд өрөөтэй Payon цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа. Тами төвтрүүлгийн дараагийн сонсогч 88T-ийн өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд 3 бүгөө.
Өглөөний мэнд.
За, өглөөний мэнд.
Зэ аль улсыг түүхэн Сиам гэж нэрлэдэг байсан юм болоо?
Сиам гэх нь
үү? Сиам. Сиам. За, Сиам уу гэж нэг үндэснийг хэлээд байдаг. Цаг тулсан байна.
3, 2,
1.
За, өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй.
За.
Зөв хариулт нь бол Таиланд байлаа, тийм ээ?
Аа.
За, дараагийн сонсогч 8877 өглөөний мэнд.
Аа, байна.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд. 3.
Нэрлэлээрэй.
Гантлах байна уу?
Өглөөний мэнд.
За.
Алдарт одод шүн бүтээлийг хэн зурсан бэ?
Алдарт одод шүн.
Одод шүн.
Одод шүн. Оо, цаг явсан. Stereo Night гэдэг.
Одод шүн.
За, нэг тийм орчиж байгаа одтой тийм гайхалтай зураг байдаг юм байна. Цагд болсон. 3.
3. 2.
Винсент Ван Гогийн одод шүн бол алдартай бүтээлээ.
Өнгөрсөн талаанууд асуултуудаар шалгалт авч байгаа учраас хэдүүлээ маш хурдан явна. Тэгээ өнөөдөр шагналтай. Хин хамгийн түрүүнд олон асуултанд хариулж чадсан хүн шагналын эзэн болох гэж байгаа учраас.
Аха. Одоор гамбаах 4 асуултанд хариулсан тэргүүлж байна.
Эрээс 67.
Өглөөний мэдчихгүй асуулт.
Өглөөний
мэдчихгүй хаалцаа. За, чиний хувьд ихний асуултыг асуунаа. Чингис хааны дараагийн хаан хин юм бэ?
Өгөөдэй.
Өгөөдэй. Баярлалаа. За, 10 секундын дотор маш хурдан тоолоорой. 10 жил, 12 жилийн 10 дахь амтан юу вэ?
Уга.
А?
Нахай.
Нахай биш юм байна. За, холбогсно баярлалаа өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй. За, дараагийн сэсгүүч 77 77 3883 77 77 88 гэсэн усны дугаарлаа хүлээж авнаа.
Ааха.
Шалгалт өгөх дараагийн хүн хин бэ? 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн усны дугаарлаа. 91 10. Өглөөний мэнд.
Ганаа чулуун байна.
Өглөөний мэнд ээ.
За, чулуун. Эхний асуулт.
Хэдэн оны Олимпиад Израилийн тамирчдыг барьцаалж хятаж байсан юм
бол? 72 оны Мюнхен Олимпиад.
72 оны Мюнхен.
Баяр үргэ. Кеннедигийн сансрын төв Америк нэгдсэн улсын аль можид байдаг вэ?
Флорида.
Флорида.
Флорида. Баяр үргэ.
Сидний стандарт Сидний багтаамж хэд юм болов?
Стандарт юу нэг нэ?
Сиди. Сиди.
Аа, энэ чин юу гэдэг вэ? 600 хэдэн юу тааш байгаа?
600 хэд вэ?
600 за дөхөллөө гэхдээ яг нэг юу хэлээ те. Мегабайт юм уу, килобайт юм уу, гигабайт?
650.
650?
Мегабайт.
Мегабайт гэж байх уу? Баяр үргэ.
За.
За, дараагийн асуулт.
8 хөлөл гэж юу юм бэ?
8 хөлөл үү? Аа. Энэ нэг зурхаа юм дээр байдаг шиг санагдаад байна.
За, зурхаан билий тэмдэг үү?
Тэгэлгүй яах вэ? Дөрөвөн асуултанд хариулаад байна. За, одоо тав дахь асуулт хэрэг та хариулвал ял тэргүүлж эхэлнэ.
Манхэттен төслийн удирдагч хэм бэ?
Манхэттен төслийн төлөө.
Манхэттен төслийн удирдагч хэм бэ?
Кино
нэртэй холбоотой
шүү дээ. Цаг тусам
юу холбоотой гэнэ?
Кино гараад исэн тийм энэ хүний нам төр кино.
Кино орлог гэсэн.
3
2 1 Зай холбоос нь баярлаа.
Open Heimer гэж юм байна.
Өдөр сайхан өрүүлээрэ.
Төслийн өдөр.
За, саяны оролцогч нэр нь хэн байсан бэ?
Аа, хин гэв.
Бас дөрөв асуултанд хариулсан тий.
За, тэг лээ.
За, манайха нэрийг санаж байгаа хүмүүс байх юм бол коммент өрчөөд өөрөөр тэр гэсэн. Ингээ бид хоёр ингээд асуулт руугаа анхаараа нэрийн заримдаа мартчих тийм аа. 95 77 өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
За, энэ
тав байгаа.
Өглөөний мэнд.
Тав байгаа. За, таны хувьд ихний асуулт.
Калисто гэж ямар гэргийн дагуул вэ?
Юу гэнэ?
Калисто гэж дагуул гэдэг юм байна. Сар. Энэ ямар гэргийн дагуул вэ?
За, цаг дуусчээ. 3.
Бархас үд.
Бархас үд яах гэж байх вэ? Баяр хүргэе. За, тэгэл 3 сарын 1-ээс 3 сарын 30-ны хүртэл исламын шашинтай орнуудад ямар сар гэж нэрлдэг вэ?
3 сарын 1-ээ.
За, ер нь бол 3 сарын турш энэ сарыг исламын шашинтай орнуудад нэгэн сар нэрээр нэрлдэг юм. Цаг явд дууссан 3.
Шират сар гэж хэлдэг үү?
Шират сар.
Шират биш юм байна.
Биш юм. Рамадан сар гэдэг юм байна.
Болгоон
байлаа. За.
За, дараагийн сонсогч 8828 өглөөний мэнд.
Аа, өглөөний мэнд мөхтэй болно.
Өглөөний мэнд ээ.
За. Аа, яг өөр төрөнд харсан асуулт харж байгаа юу? Хүн төрөлхтөн хэдэн оноос хойш цүмэн зевсэг хэрэглээгүй лээ?
45.
45. 1945. За, дараагийн асуулт. Амьдрах уу гэм зэм 1984 зэрэг жүжигийг?
Бас над дээр тарсан шүү дээ.
Ямар театр? Орфей театр. За, баяр үргэ.
Сталин кин алгадсан болоо.
Бэлждэн гин бин.
Бэлждэн гин.
Баяр үргэ. Согтой ээжийн дүрд хин гэдэг жүжигчин тоглосон бай.
Ичи орлоо.
Ичи орлоо. Хи гал шороо гэх мэт хідэн судал байдаг вэ?
8 судал.
8 судал гэдэг. За, 5 асуултанд хариулсан. Тэргүүлж хэллээ. Одоо хүнд асуултанд бүгдээрээ хариулцгаана. За, ийм
асуултанд.
Ийм асуултанд бүгдээрээ дууссан. Төрөж энэ 7 оногт квант таталцлын онолд таталцлыг бий болгож байгаа бөөмийг юу гэж нэрлдэг вэ?
Гравитон.
Гравитон.
Бай.
Яа, зургаа асуулт дээр.
Супер, зургаа.
За, дараагийн даваалга орж ирлээ. За, 1958 онд Үржингийн ядам сүрэнгийн зурсан Монголын сор бүтээлийг юу гэдэг вэ?
Надтай таарсан асуулт өгч.
Аптаа надтай өнгөн хуурч.
Өнгөн хуурч баяр үргэ.
Дараагийн асуулт.
Дуутын хад буюу зөгтийн хадны бичиг хаа нэдэг вэ?
Булган аймагт.
Хол булган баярлалаа. Өдрөө сайхан
өнгөрүүлээрэ. Өдөр андуурсан уу?
Андуурсан. За таасан.
Баяр та баяр та.
За одоо дархан аврах тэргүүллийг авч хэллээ. За дархан аврах хамгийн дарах хүн байна уу? Ороод ирээрэй.
За 7 асуулт нэг тэмдэглэчих тийм ээ. Тэргүүлж 8863 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд. Батвшин байна.
Өглөөний мэд.
За. Гэрэл цохны оршуулга сүнсээр туугдагсад миний хурш тооторо зэрэг нь ямар компани бүтээлүүд вэ? За компани нэр нь.
Уусна бол биш.
За одоо фейсбүүкэр чи бүгдээрээ л бас ер нь энэ зурга өөрчлөлт үзэх хүн байгаа мó?
Тань байхгүй.
Цагт болсон байна 3.
2.
GPT.
Ха?
GPT.
GPT. За буруу дуудлаа ажиллаа.
За шибиг буруу авсан.
Ха?
GPT.
GPT гэсэн бас биш
юм байна.
GPT гэж яддаг юм байна. GPT гэж компани бүтээсэн.
Магадгүй ChatGPT гэж GPT-г нь хэлчих шиг боллоо гэж бодлоо би сая.
Аха.
Ирээс ирээс өглөөний мэд.
А өглөөний мэд тарим бол та.
Өглөөний мэд ээ.
Аврагтай авраг үзэхээр орж ирсэн байна.
Өмнө Солонгосын Сөүл хотын Монгол тав нь ямар дүрэгт байт юм болоо?
Түндэмүүн.
Баяр үргээ.
Зэ бүх цаг үеийн рекордуудыг эвдээд байгаа Николай Йокич аль улсын иргэн бэ? Аль улсаас гаралтай?
Серб.
Баяр үргээ. Дараагийн асуулт.
За, Америк нэгдсэн улс 2001 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдөр Афганистан руу цэрэг оруулах хүсэл шалтгаан юу вэ?
Аль-Каидаг зарахад 2 их цамхыг.
2 их цамх. 2 их цамхаас авсан тийм ээ. За. Тэгвэл энэний дараа ямар шууны үйл төлөгийг цагцгаа гэдэг вэ?
Бүрдэд. Тавдах асуулт уу? Зя 2000 оны дэлхийн хөл мөнгийн аваргын үеэр од болсон Паул нь ямар амтан бэ гэсэн мэн?
8 алч.
8 алч гэсэн. Зя таны ихний асуулт.
Хүнд асуулт асуух миний ээлж юм байна тийм ээ? За ийм асуулт асуунаа. Дэлхийн хамгийн урт гүр хаана байдаг? Ойролцоогоор хэдэн метр урт гүр вэ?
Өөдөө метр хэлэх юм уу?
Метр хэлэх юм уу тий?
Тий.
Ох.
Хаан гэдэг нь мэдэх юм бол ойролцоогоор мэдэн шүү дээ.
Аа. Хятадд л байдаг л та.
За, Хятадд байдаг гүр мөн. Тэгвэл ойролцоогоор хэдэн километр үргэлжилдэг гүр вэ?
Аа, 40 ойролцоогоор 160 хэдэн километр баг.
Аа.
Йоо.
Йоо.
Толгой хэрэгжээ.
Энийг л энийг л мэдлэг гинэ.
6 асуултанд хариулаад байна. Дараагийн үглүүгөө авч
байна. 164.8 км урт гүр гэдэг юм байна.
Зя кофе тарилтаар Бразил улс тэргүүлдэг бол хоёр дахь улс нь юу юм бэ?
Вьетнам.
Вьетнам. За энэ хөө одоо тэнцэж хэвлээ мөн ч юм уу те.
Сасарт нисэн анхны эмэгтэй хин бэ?
Трашкова шүү
дээ. Трашкова 8 асуулт.
Трашкова тий. За баяр үргээ.
За Вайм гэдэг хамтлагт байсан алдартай дуучин хин бэ?
Джордж Майкл.
Джордж Майкл
баяр үргээ.
Түнэл гэж аль аймгийн сум юм болоо?
Хөвсгөл.
Хөвсгөл байх. За 1900 энийг цэг унших юм байна те.
Тийм байна. За 1981 оны 7-р сарын 29-ны өдөр Их Британий ханхуу Чарльз хинтээ хурим хийсэн бэ?
Диана гүнжтэй.
Диана гүнжтэй.
Дэлхийн бөмбөрцгийн нар чанх эгт тусах хамгийн урд үзүүрийн шугамыг юу гэдэг вэ?
Матрин зам.
Матрин зам. За 2-р таалга орчих. 11 асуултанд хариулсан. Дараагийн асуултыг би асуунаа. Ийм асуулт байна. Англи цагаан толгооноос ганцхан үсэг химийн үйлэг системд ороогүй гэдэг юм байна. Энэ ямар үсэг вэ?
Аа, наач үлээ. X өлөө Z төлөө.
Цаг явж байна. За, хариу мэлт маань 12-р асуултанд хариулах гэж байна. Цагт болсон 3.
2.
Зэт гэчихэд үү?
Зэт биш юм байна.
За, хоцолсон баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, гэхдээ 11 асуултанд хариуллаа. Тэргүүллийг авч эхэллээ.
Аа. Өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. За. Дараагийн сэсвч 80-70 өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд хаалт зэн.
Өглөөний мэнд. За.
Хэдэг асуулт нэр явж байгаа ойлаа.
Зя энэ дээр явж байгаа. Дэлхийн ангисан 43 дээр явж байгаа. Дэлхийн хамгийн гүн далайн ёроолыг юу гэж нэрлэдэг вэ?
Цаг явж байна, дуусах гэж байна.
Хамгийн гол таарал.
Цаг дууссан.
3.
Цаг асуулт байна уу?
2, 1. За.
За, Марианы цаг гэж нэрлэдэг
тийм. Аа, тийм шүү дээ.
Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Баярлалаа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Баярлалаа.
Зайфер салбарт хуцсны дугаар 7777 3883 7777 88 хүчсэн усны дугаарлоо холбогдно. За манайхан сонссон бол манай лайвар орж ирээд коммент өчжээрээ. Таныг энэ 7 оногийн асуултуудаа хэрхэн байсныг битээр комментер бас ингээд давхар хараа явж идэг шүү. 8878 өглөөний мэнд.
Отгоор аа.
Отгоо гэсэн үү?
Тэ отгоо.
За отгоо гэвэл ихний асуулт. Тэмүүжний дүү хачун, тэмүүжингээс хэд дүү вэ?
Чүн. Чүн дүр дүү.
Дүр дүү байдаг.
Баяр үргээ.
За дараагийн асуулт Берн гэж аль улсын нийслэл вэ?
Берн.
Берн.
Тэн өнөөдөр сонссон юм чинь чи үлээ.
За. Тэд олсон байна.
3 2 1.
За баахгүй
байна. Швейцарь юм уу
тэрэ? Аа яг швейцарь толоод орж ирсэн.
Сүүлд нь орж ирсэн үү тий. За заримдаа ингээ хожигнтаад байд юм аа. Холбосонд холбогдох хүмүүс маань 7777 3883 7777 88 хүч гэсэн усны дугаар руу залгана. За дараагийн сонсогчийг хүлээж байгаа.
7777 3883 7777 88. За ариун болт маань энэ хүү 11 асуулттай тэргүүлж эхэлсэн байгаа.
Хүнд асуултууд ямар амар хариулж байна тий.
За бас гайхуулж байна.
Үнэн тасарсан. За 21 тэг 5.
21 тэг 5.
Өглөөний мэндийн хоёроо төрөө байна.
Өглөөний мэндийн мэнд. За 3-р сарын 20-нд аль улс боловсролын бүтцээ яамаа татан болгосон бэ?
3-р сарын 20-нд
аль улс?
Аль улс яасаа?
Боловсролын яамаа татан болгох
тушаал. Аа, Америк.
Америкийн нэг улс.
За, баяр үргэлж.
Холбооны бүтцээ улс байхгүй болсон тийм.
Нобелийн шагналын хэдэн салбар байд юм бэ?
Нобелийн шагнал чинь
тоо хэлэх юм байна.
Аа, юу шттэ. Нөө юуг оруулаад 5-6 байлаа. 5-6, 5-6.
Аль нь вэ? 3?
5.
Тав биш юм байна. Болгосон баярлалаа өдрөө
сайхан өнгөрүүлээ.
6 шттэ. За, эхний
зүгээр. Өдрөө сайхан өнгөрүүлээрээ. За. Дараагийн сонсогчдаа хүлээж байна. Шалгалтын хүмүүсээ хүлээж байна. 7777 3883 7777 88 хүчсэн усны дугаарлал холбогдно. 8810. Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд дагэн.
Өглөөний мэд.
За өглөөний мэд дагэ. Сидней хотод байрладаг энэ байрлагыг жил болгон 10 сая жуулч очиж үзсэн гинэ. Энэ байрлагын нэр нь юу вэ?
Opera House.
Opera House
буюу дүүрийн театр тий.
Тий, уран тогоо, тулгуур уул аль амигт байдаг юм болов?
Булган
аймаг. Булган
аймаг гэдэг баяр үргээ. За дараагийн асуулт. Номонд нэвтэрсэн хүү үзээд хүн нүгэ хааны хүрэг байна шүү гэсэн гэж ямар кинон дээр гардаг вэ?
За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
Холбосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
Мөнгөн бүйл гэдэг
кино. Мөнгөн бүйл гэдэг кино байна. За одоогийн байдлаар 11 асуултанд хариулснаар ариун болт маань тэргүүлсэн хിവэр байна. Үнийг дуулахад таатай байна. 7777 3883 7777 88 бууч. За эрэстигний өглөөний мэд.
Өглөөний мэд. Аугаа.
Өглөөний мэд.
За. 51-ийг асуух юм байна.
За тийм байна. Марко Коморо гэж хин юм бэ? Тэвсэн.
Марко
Коморо. За Марко Коморо 3 сарын 8-нд түүний хит нэвсгэр ховц өмсөж байна тухай Японы эвлүүлэг шуугаад байсан. Марко Коморо гэж хин бэ? Цаг туссан 3.
За.
2.
Эсвэл
за Японы гүн юм байна. Холбогдсон байлаа.
За дараагийн сөсөгч 7777 3883 7777 88 хүчсэн усны дугаарлуу залгаа шүү. Шалгалтаа хөт бэлэн байгаарай. Сандрах хэрэг байхгүй. 7777 3883. За 9-17 холбогдчихё өглөөний мэд.
Аа өглөөний мэд удаа мэн.
Хэн байна гисэн бэ?
Моно байна.
Моно. За моно.
За хүн хідэн нуруутай юм болоо. За хүн хідэн нуруутай бай гэсэн мэд.
Нугламтай бай гэдэг тийм.
Нугламтай бай гэдэг.
Тоо хэлэх юм тийм.
Яг үнэ. Яг зөв. За хоёр оронтой тоо хэлнэ. Гэдэг хүлээ.
За цаг 16 гэдэг.
16
биш юм байна. Өдрийн сайхан өдрөө.
За
хүзүү нуруу ууц бүгдийн нийлэл нийлүүлээд нэг тоо хэлнэ. За тоо нь бол 33 шүү дээ тийм. За
77 77 38 77 83 88 гэх холбоотно. За коммент харсан чи манайхан бүгдээрээ зөв бичиж байгаа харагдчихээн.
Тэ. Дараагийн сонсогч за энэ хооронд хамтлагч танилцуулах уу?
Өө би сонсогч авцсан.
За.
85.
Мано, за мано.
За мано. Нэрэлэрээ.
Ганбаатар байна.
Өглөө юм дээ. За. 360 жил үргэлжилж байгаа шурга хаан болж байгаа юм болоо.
Наран дээр.
Наран дээр биш юм байна. Гэтэ их төхөллөө бархас эд гариг дээр болж байгаа. Улаан толгой бол 360 жил үргэлжилж байгаа юм байна.
Их улаан толгой гэдэг тий. За одоо жихнээсээ хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Хамтран ажиллагчаар скайтлын үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдлийн хүлэг онгоцоор аялаараа гэсэн үрэтгээр скайт хамтран ажиллаж байна.
За Тэнгэс далайн дээгүүр хайртай хүнтэйг мөрөөдлийн аялд гармаар байгаа бол анхаарлаа нэ шандуулаарай.
За
тань зориулсан скайтлын шинэ урамшуул яг зарлагдсан байна. За урамшуулт оролцоод хосоороо мөрөөдлийн хүлэг онгоцоор аялах хэрэг болон дижитал бэлгүүдийг эзэн болох боломжтой шүү. Тэгэхээр яаж оролцох нь бицаагаад байгаа. Та нэгдүгээр шинэ хэрэглэгч болох дижитал картаар дансаа зэнэглэх, эсвэл дата багц авах, за одоогийн багцаа ахиулах зэрэг бусад үйлчлэгийг аван урамшуулын хэрэг цуглуулж мөрөөдлийн хүлэг онгоцоор аялах 3 хосын 1 болох боломжтой. За 3 хос тодруулах юм байна.
Би скайл хэрэглэгч болохоор шийдлээ. Өөрөө явмаар байгаа. За тэгвэл өрсөн төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчэд 11,000, 14,000, 21,000-ын картаар дансаа цэнэглээд мөрөөдлийн хүлэг онгоцоор аялах хэрэгс гадна сар бүр тодруулах iPhone 16 гаруцны эзэн болох боломжтой шүү. Тийм, тэгэд энэ 11, 14, 21,000-ын картаар цэнэглэсэн хэрэглэгчдээсээ бас ингээд адснуудыг тодруулна. Энэ адсан тодруулах үйл явц бол 4 сарын 30, 5 сарын 30, 6 сарын 30-ны өдөр тус сошиал хуудасаар шууд тодруулах юм байна. Тэгэхээр Skype-ийн Facebook хуудсыг дагаарай.
За энэ одоо тэнгисээр аялна гэдэг чинь үнэхээр бас мөрөөдөл шүү дээ. Дотроо бас одоо яг ингээд явж байгаа зочд бодол гэх юм уу. Тэгээд гараал тэнгис дэлгэж аялдаг. Үнэхээр гайхалтай аяллалын нэг хэлбэр.
Хавар болоод ч тэр юу ер нь явмаар санагдаад байна шүү.
За ер нь хавршаад байна.
Харин тийм.
За дэлгэрэн.
Тэгэхээр шинэ хэрэглэгч болж байна. Аа нэгэнт хэрэглэгч болсон бол бид нэр дансаа цэнгэлэх нэ, тий?
Аа. За дэлгэрэнгүй мэдээллийг та 1815-15 гэдэг дугаараас аваарай. За мөн хэрэв та Skype-ийн хэрэглэгч бол 1515 гэдэг дугаараас аван шүү. Манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ Skype-ийн үйлчлэгийг сонгоод тэнгисээр аяллая. Ратай Skype хамтран ажиллаа баярлаа.
8021 өглөөний мэнд.
8021 өглөөний мэнд.
За өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд ээ. За нэрэлэрээ.
За Мани Пакьяо гэдэг алдартай боксч юм байт юм байна. Мани Пакьяо аль улсаас гаралтай вэ?
За. Мани Пакьяо. Өмнөд Африк.
Өмнөд Африк биш юм байна.
Холбосон баярлаа.
Филиппиний гаралтай. За Филиппиний.
А Филиппин.
Парламентын гишүүн байсан баг шүү.
Оо тийм үү.
Ерхөөлж үзчихсэн үү да. За өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй.
За.
Үндэсний Баатар шүү дээ, тий? 77 77 3783 77 77 88 гэх зүсны дугаар руу холбогдно. За, шалгалт өгөх хүмүүс холбогдож орж ирээд тав асуултанд хариулвал нэг хүнд асуулт таарна. Хүнд асуултаа даваад дахиад тав асуултанд хариулна. Гих мэдчилэн үргэлжлээд явах нь энэ 7 өдрийн үед асуусан асуултуудаасаа шалгалтыг авч байгаа. За, 89 дэх зүйл өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд нараа.
Өглөөний мэнд ээ. За.
Эхний асуулт. Ийм хитэн залуучууд байх юм бол тэр коммунизм гэдэг чинь байгуулчихж болмор санагдаад байгаа юм да гэж ямар кинонд дэр хэлдэг вэ?
Анхны алхам.
Анхны алхам.
Баяр үргэ.
Денис Родман гэдэг хүн NBA-ийн хитэн удаагийн авраг юм болоо. Тоо хэлнэ.
5.
5
удаагийн авраг.
Баяр үргэ. Саудын Арабын түгэн дээр ямар зэвсэг байдаг вэ?
Оо.
Жад
биш юм байна.
Сэлэн байт юм байна. Уран сэлэн байт юм байна.
Жиду жадуу сэлэн мүү жадуу сэлэн мүү гэж жад гэж буруу үлбэрийг аваад унжсэн санагдаж байна. За өдрөө сайхан өглөөрэй.
За.
За. Дараагийн сонсогч 9919. Өглөөний мэнд.
Оо өглөөний мэнд байна уу?
Өглөөний мэнд ээ.
За өглөөний мэнд байна.
За Аурус Сенат гэдэг юм лимузин машин байт юм байна. Энэ хиний зорчдог машин бэ?
Аврал сенат чинь Путин хаа.
Путин юм. Аврал сенат гэдэг юм байна. За Америк нэгдсэн улсын аль хотод монголчууд хамгийн олноор амьдардаг юм болоо?
Ой, залгаа. Энэ юм бодо DC юм бодо эргэлцээд нь. Тийм. Тэгээд DC авч
юу? DC биш, Chicago.
Chicago юм бэ?
Оо, Chicago.
Chicago илүү яа гүцчихэж магадгүй гэхтээ.
Өдрийн сайхан өрөөлөө.
Нэр Chicago. За,
баярлалаа. Бүтэн баярлалаа.
Шалгалт өгөх хүсны дугаар 7777-3883-7777-8830 гэсэн усны дугаар руу залгнаа. Та нарыг асуусан асуултанд хэр тогтоод юм бэ? Нойд санамж чинь шалгаж байна гэсэн үг. За, дараагийн зөвсөгч 86. Бэнөө.
За, тасралтлаа.
Тасраад ойлголоо. За, коммент хараатгая. Аха, зүг хариулт зөндөө орж ирсэн харагдчих шүү. Ахиад хүнд асуултанд хүрэх хүн байвал сонирхолтой байна гинэ. Харин хүнд асуултууд их сонирхолтой.
За, одоогөр бол одоо хүнд асуултын 2 дугаар үед орсон. 2 л юм байна, тийм.
88 28.
Хэлмэг байна.
Өглөөний юм дээ.
За. Монгол улсыг Азийн аль бүс нутагт хамруулдаг юм болоо?
Зүүн нут.
Зүүн нут биш юм байна. Зүүн Аз гэж яддаг.
Зүүн байлаа.
Асианы улсууд. За, энийг бол нэгдсэн үндэсний байгууллага бол Дэлхийн банк зэрэг нь Монгол улсыг Зүүн Аз гэж том одоо газарт хамруулдаг. Бүс нутагтэй.
За, тийм холбогдсон байсан утсанд тасарчглаа. Эргээд залгаарай. 7777-3883-7777-8830.
За, зүүн өмнөд Аз бол хэдэн улс вэ? Нэлээд олон. 11 улс байдаг санаж байна.
Тэгэхээр тэр 917.
Өөр шүү.
917. Оо, өглөөний мэд.
Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд.
За, ихний асуулт.
Байна, дорч хонд.
Хин байна гэсэн бэ?
Дорч хонд гэсэн.
Аа.
За, дорч хонд. Саксэ гэж юу суутгатай үг юм бол?
Цаг дуусан байна.
Саксэ гэсэн байдаг тий.
За, мэдсэнаа.
Нэг. За, энэ бол чанаж агшаасан будаа гэсэн үг юм байна шүү. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За.
Цагцгаатай андуурсан уу? Би өрлөөрөө уншиж байхдаа сагсгаа гэж үлсэн шүү дээ. 7777-3883-7777-8830 гэсэн дугаар л олбутна. За, 11 асуулт рекорд дэвдэх хүн байна уу? 917. Биш ээ, 974 байна.
Байна уу?
Үлээний мэд.
Байна уу?
Байна, байна, байна. Сонсож байна таныг. За, хинтэй олбутсан бэ?
Жак уу даа.
За,
өглөөний мэд.
Шинэнгүй шүү, шинэнгүй.
Аа, за, шинэнгүй шалгалт гэж хэлнэ. За, энэ чинь өнгөрсөн 7 өнөрт асуусан асуулт шүү дээ. Шалгалтыг авч ийн. Мэлхийн орд хэдэн сард эхэлдэг вэ?
Мэлхийн орд.
Аа.
Мэлхий чинь нөгөө ихрээсээ урд нь төлөө хойно төлөө.
Харин ээ, хаа нэг юм бэ?
Цагт уссан байна.
3. 2. Хэдэн сараас хэдэн сар вэ?
1. 6 сарын 22-аас 7 сарын 22-нд энэ байна.
Оо, яг хэрэгсэх
хэрэгтэй.
Амжаагүй уушлаа. 10 секундэд багтаж хариулна. За, өнөөдөр сурсан нэг зүйл бол 10 секундэндээ багтах нэ гэдэг дүрмээр суржээ. Холбогдсон баярлалаа өдрөөсөө хаан гөрүүлээрээ.
За.
За.
Баярлалаа.
За. За, гих мэдчлэн оролцож байна. Нэвтрүүлэг дуусгаад нэг ойролцоогоор 3 минут үлдсэн байна. Энэ 3 минутанд 11 асуултын рекордыг эвдэх хүн гарч ирэх нь хэдүүлээ. Хацгаа.
За, одоогөр бол ихтгэл төгс. Ариун болт маань тэргүүлж байна. За, 2-7 хоног дарааллаж шагналыг бол мөнх шаргал авсан. Одоо шинэ хүн тодрох их ойрхон байна те.
97.
Оо, байна. Тэгэл.
Хин байна гэсэн бэ?
Инхэ.
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 За. Ямаа сорлох гэж яахыг хэлдэм бол?
Ямаа сорлох гэсэн үү? Ямаа самлах хэлж байгаа юм болов?
Самлахыг бол хэлдэг юм байна. Холбогсон баярлаа. За, яахыг хэлдэг гэхээр ямаа нөө ямаг самнах үед ноолоргийн самнахын тулд эхлээд сорыг нь буюу хилгасыг нь хэрэгхийг ямаа сорлох гэдэг байна нэ. За, дараагийн сосгочийг авъя. 95. Байна уу?
Байна, өглөөний мэнд.
За, нэрэлнэ манайхан хин бэ?
Башаа байна.
Цашаа
тэнэмэнд.
За.
За, 2007 оны Transformers киноны гол дүрийн эмэгтэй Микаэла Бэйнсийн дүрийг хэн гаргасан бэ?
Megan Fox.
Megan Fox. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе. За тэгвэл дараа нь өөр Монголын сайхны киноны асуунаа. Морьтой чулуусын кинон дээр хин машинтай уралдаж морио бахардуулдаг вэ?
Нөгөө гол дүр нь.
Харин гол дүр нь хин?
Мишээ. Сандаг юм болов.
Сандаг биш ээ наа. Дондог гэжээ. Өдрийн сайхан хүрээсэрээ. Төгсөн ч төгсөө. За.
Зя энэ хүрээд баг болж ах шиг өндө тэ. Сүүлийн сонсогч олж орж ирэл авъя. Бид хоёр нэг тодорхой.
3 2 оо за 3 тоолыг гэсэн чи ороод ирсэн.
9:67.
9:67 гэж орж ирэх гэж байна.
9:67
байна. Зайхны асуулт. Дэлхийн хамгийн хурдан хүнийг шалгаруулах зорилгоор зохион байгуулагддаг байсан наадмыг юу гэдэг вэ?
Марафон.
Марафон.
Марафон биш үү? Одоо наадам басан. Энэ бол Олимпик байжээ. Хорлуулсан баярлаа.
Оо, тий. Оо, шинээр.
Баярлалаа.
За, ингээд өнөөдрийн оролцогчдыг шалгаруулж, шалгаж дууслаа. Энэ болгон оролцогчдоос 11 асуултанд хариулсан гэдгээр ариун бол өнөөдрийн нэвтрүүлгийн ялагч болж Такада Japan Auto Parts-ийн оруулж ирсэг Shino Semi хөдөлгүүрийн тосыг танд бэлгэлж байна. За, таны утасны дугаараар эргээд холбогдох болно. Та манай Facebook хуудсанд чатаар ялагч ариун болт байна гэд дугаараа үлдээж болно. За, энэс гадна олон хүмүүс оролцож шалгалтаа өгсөн баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ чухал үедээ Finon гэсэн үрээтэйгээр Payon цахим зээлийн аппликейшн хамтран ажилласан. За, мөн Skype-ийн үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдлийн хүлэг онгоцоор Аялаа гэсэн үрээтэйгээр Skype хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогчдоо үргэлжлүүлээд 9 цагаас радио мэдээг үйл авансаад 9 цаг 10 минутаас Hot Top нэвтрүүлгийн үйл авансаарай. Баярлалаа гүнэ.
Баярлалаа цэцэг.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.